менің атым Анель, мен 12 жастамын. Мен бабаммен әртүрлі сұрақтарға сөйлесемін. Мысалы, Қазақстан тарихын, дүние жүзін тарихын сұраймын. Көптеген сұрақтар қоямын. Немесе білмеген заттарыма бабамнан сұрасам, ол міндетті түрде жауап береді. Жаратылыстану пәнінен де сұрақтар қоямын. Дүние жүзі тарихынан сұраймын. Маған папа бәріне жауап беріп, қызықты мәліметтерді қосып айтады. Сонымен қатар мен 4 жасымнан бастап коньки теп алам. Қыста маған папам шаңғы теп үйретті. Велосипед теп алам. Сол сияқты көп қызықты заттарды папам айтып үйретіп отырады. Мен әлі де папамнан көп зат үйренгім келеді. Менің папам өте ақылды, қайсар, батыл, көп зат біледі. Бізге әр түрлі қызықты заттар үйретіп айтып отырады.